doono eedada dilaga ayaa la sheegay inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ku nool Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Sida ay VOA-du u sheegeen, khubarada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida, dhallinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maandooriye ah oo ay qabatimeen, kaas oo wadnaha istaajiyey kadib markii ay u qaateen si xad-dhaaf ah. Haddaba, sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay? Maxaa kaga aadan waalidka iyo hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida? Sideese loogaga hortegi karaa laguna caawi karaa dhallinyarada? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota, si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhallinyarada maandooriyaha isticmaasha ee gobolka Minnesota.
Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waan dhawaa, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waaki.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee dhallinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Walaalow, marka hore aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa arrinta iyo xaaladda dhallinyarada, gaar ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waa marba marxalad ayay gashaa, waxayna inta badan wax la qabaan dhallinyarada dalka Maraykanka. Marka dhallinyarada dhallinyaro aad iyo aad u wanaagsan way jiraan, kuwo tiradoodu yar tahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyin haystaanna way jiraan. Marka inkastoo dhibaatooyinkaas saddexdii sano hadda lasoo dhaafay ama afartii sano hadda lasoo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhallinyarada lagu bartay, haddana alxamdulilah, yacni dhallinyarada waxaa la dhihi karaa xumaan iyo wanaagba way leeyihiin. Marka inkastoo inta badan aan maqalno xumaantooda.
Waaya, waa mahadsanta. Marka haddii aan mawduuca usoo daadegno, aan toos u galno, goorma ayaa lagu arkay dhallinyaradaasi tirada yar ee Soomaalida ah ee isticmaala mukhaadaraadka gobolka Minnesota?
Horta dhallinyaradu sideedaba, qofka dhallinyarada intuu geed ka booda tala ka booda, dhallinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen muqaadaraad iyo maandooriyaal kala duwan. Waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhallinyaro waxay ahaayeen kuwa da'doodu weyn tahay, dad khamriga u go'ay, khamriga caba ay ahaayeen, kuwo kalena waxa marwaanada la dhaho ama xashiishada ayay isticmaali jireen dhallinyarada da'da yar. Marka maandooriyaashaas ayay inta badan waxaa waalidku yaqaaneen, dee dhallinyarada markaas cusub iyaguna madaxa la soo kacayana bulodo inta badan waxay ka bilaabataa sigaar. Dad waxay ahaayeen sigaarkii waxaas isticmaala, laakiin adigu hadda afartii sano u dambeysay, gaar ahaan saddexdii sano u dambeysay, waxaa fara kulul dhallinyarada Soomaalida ku haya, oo dhallinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen aad iyo aadna ula tacaalayaan maandooriyaha ama bulwada loo yaqaano opioidka oo noocyo badan la, gaar ahaan kiniino macmil ah. Marka adigu laga soo bilaabo 2018-kii waxaa bilaabatay maandooriye la dhihi jiray K2 oo ahayd adigu xashiishad macmil ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu jilo oo aad halis u ahayd ayay ku bilaabatay. Kadib waxaa bilowday 2019-kii, 2020-kii, 2021-kii iyo 2022-ka kiniinadan ama maandooriyaha noocan loo yaqaano opioidka oo iyaduna synthetic ah, macnaheedu waxa weeye waa wax macmal ah oo lagu sameeyey meel lab ah, labkaasna uu yahay lab suuqa madow ah. Marka kiniinadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin, waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaarkoodna maaragtay hospital muddo badan u galaan ama koma u galaan ay kasoo kici waayaan.
Guud ahaan Mareykanka, dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay covidkii kadib oo dad badan in ay daroogada, gaar ahaan tan hadda aad tilmaamtay, ugu dhinteen. Marka maadaama aad dhallinyarada u dhaqdhaqaaqdo, maxaad nala wadaagi kartaa? Ma jiraan dhallinyaro u dhintay
gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus waxaa jira dhallinyaro Soomaaliya u dhimatay gobolka Minnesota? Anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafada Soomaalidu u badan tahay ee Cedar la yaqaano, magaalada Minneapolis loo yaqaano Cedar, ayaan habeen walba Jimco ah 8-10 banaanka ayaan taagnay in dhalinyaradaas iyo duruufuhu haystaan gaar ahaan buluudda u go'ay sidii ay uga warhayn lahaa u caawin lahaa. Marka dhalinyaro way jiraan overdose-kaas uu ku dhacay, nasiib wanaag weli hadda inta sanadkan cusub oo bilowday intaan banaanka taagnaa waan arkay dhalinyaro overdose ahaan iska badiyay kininkeed, laakiin isla markiiba laga gaaray oo badbaaday. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyaradu marka ay arintan u dhimato, ma aha dhalinyarada banaanka ama jidka keliya taagan, ma aha maandooriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro wax barta, kuwa shaqaysa, kuwa guryahoodi jooga, waalidkood la jooga, qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala, wax la dareemi karana ma aha. Marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdose-ka. Waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay, ayay waxay leeyihiin wiilkaygi ama gabadheedi waxa u dhimatay heart attack. Marka waana loo gahay qof dhalinyaro ah wadna xanuun uma dhinto ama wadnaha iskama istaago maadaama da-doodu yar tahay. Marka carqaladaas ayaa jirta, laakiin su-aashaada haddaan ka jawaabo, way jiraan dhalinyaro u dhintay kininadan gaar ahaan opioidka macmalka ah. Gobolka Minnesota kaliya ma aha, gobollo kale oo Mareykan ka mid a Soomaalida degan yihiin sida Columbus, Ohio kale, way u dhinteen.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan Mukhtaar. Bal aan haatan u dhacno dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacay waxaa la dhahaa Mahdi, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Minneapolis. Su-aal baan waxaa u qabaa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaanow, waxaa jira dhalinyaro badan oo maandoorada suubiyo iyo waalid ciyaalkaas dhalay oo aan waxba ka aqoon maandoorada waxa ay tahay. Marka sideebaa marka waalidka aan aqoon maandoorada waxa ay tahay ee dhalinyarada maasuubiyo maandoorada oo xishoona ama la dhuumanayo, labadaas group sideebaa niyo laisku waafajin karaa ama maaragta wax lagu bari karaa? Because groupkaas waa group badan, groupka dhalinyarada doorada suubiso iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin maandoorada nuuca u ag tahay.
Mahdi, aad aad ayuu mahadsan yahay, waana su-aal muhiim ah. Sidaan kuu sheegay, horta waddankan Maraykanka guud ahaan waxaa isticmaala oo ama si khaldan u qaata maandooriyaasha ama gaar ahaan kiniinada xanuun baabiyaha ah 1,900,000 qof oo Maraykan ah, 1.9 million ayaa waddanka Maraykanka. Marka ciladan ama dhibaatadan waddanka Maraykanka ayay haysataa. 2 sano lasoo dhaafay ugu yaraan 800,000 maaragtay oo waxaa u dhintay qof oo Maraykan ah ayaa u dhintay gaar ahaan kiniinada maandooriyaasha ah oo opioidka ah. Jaaliyad walba oo Maraykan ah way saameysay. Soomaalideena maadaama aan nahay dad aad u yar, inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad markuu barto lagu caayo, aadna maaragtay dad muslimaan nahay dhaqan ahaan, qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco, arrintan opioidka marka way ka duwan tahay. Kiniinkan uu cunugu qaadanayo ur ma laha, sida khamriga ma soo uro, sida xashiishad oo kale ma soo uro, sida sigaarka oo kale wax urkiisa dareemi kara ma ah. Dhalinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technology-ga intay qofka ka dalbadaan lacagtan ay ku dhiibaan cash app ama siyaabo kale, guriga loogu keenaa mararka qaarkood iyagoo xaafadooda jooga. Marka waalidka waxaa la rabaa, waxaa jira isfahanwaa badan, waalidkii oo aqoon u lahayn maandooriyaashii iyo dhalinyaradii oo iyaguna balwadii qabsanaya, waalidka markay ogaadaanna in ubadkoodu ay maandooriyaashan isticmaalaan, waxay sameeyaan meeshii caawinaad rasmiya ay u raadin lahaayeen cunugooda ama gabadh ha noqoto ama wiil ha noqoto, way qarsadaan. Soomaalidana waxay dhahaan waxaad qarsato wuu qarsadaa. Marka taas ayaa keenaysa in dhibaatada ay sii badato. Waxaan arkaa xitaa caruurta hadda isticmaasha da-doodu maalinta ka dambeysa in ay sii yaraanayso, oo mararka qaarkood 13 jir xitaa da-du ay gaartay. Marka waxa additionka la dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaa-ida u isticmaalo uuna joojin karin isticmaalka, waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxa uga muhiimsan inuu kiniinkaas ama uu qaato drug gas inuu qaato hurdada uga muhiimsan tahay cuntada uga muhiimsan tahay nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay dhalinyaradiina intay yaryar yihiin in laga wacyigeliyo oo weliba maandooriyaasha noocyada kala duwan ay yihiin la tuso si ay uga taxadaraan barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo waalidkana in la wacyigeliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood haddeeba dhacdaba inuu kiniinkaas qaato waxaa jira irbado loogu talagalay irbad naarkan la dhaho oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka deg dega ambalaansa ama dhakhtarka uu kasoo gaarayo qofkaas laisku dayo in lagu badbaadiyo inuu sii neefsado naftiisana lagu badbaadiyo marka waa arrin muhiima loona baahan yahay in wacyigelin la sameeyo
waa tahay waa mahadsantaha cabdiraxmaan dhegeystihii kusoo weydiiyey mahadi isna aad buu u mahadsan yahay dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa cabdiwahaab maxamed garday kana soo hadlayo magaalada columbus ee gobolka ohio waxaan salaama mahadi v o eda iyo martida barnaamijka ustaad cabdiraxmaan mukhtaar haddii aan su-aasheyda u gudagalo dhibaatada dhalinyarta soomaaliyeed maandooriyaha uu ku haayo sanadihii ugu dambeysay aad ayay usoo korortay guud ahaan dalka maraykanka ustaad gobollada kale ay soomaalida degan tahay sida ohio gobolka xankaala soo hadlaayo iyo gobollo fara badan soomaaliya ay degan tahay dhibaatada waa ka wada jirtaa sidee laisaga kaashan karaa wax xiriir ahoo gobollada kale soomaalida degan iyo kala dhexeeyo si arrinkaa looga hortago ma jiraa waa mahadsan tahay
waa su-aal muhiim ah horta soomaalidu gobol walba ay joogaan meel walba ay joogaan waa dad isku xiran maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arrimahana kale u dhinta dad waxaan nahay warka markiiba heli og laakiin markay noqoto arrimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan xaqiiqdii ma jiro wax wada xiriir ah bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo aan iska saarnay ma laha anu waxaan dhigi karaa dhalinyaradeenna iyo qoysaskeenna waan dayacnay annaga ayaa mas-uuliyaddaaseena saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen qof yar iyo qof weynba horta inu isku duubnaado dadkeenna aqoonta u leh waxaan fahamsan ama dareenku uu weli uu ku haray inay u damqadaan isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada qof yari qof weynba waalidiintii in la sameeyo isku xirnaanshahaasna waa muhiim lama kala maarmo sababtoo ah dhibaatada kale hadda jirta waxay tahay dhalinyarada soomaalidu hadda ma isticmaalaan keli ah maandooriyaashan waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maaragtay waxa ka ganacsanaya gabdhihii wiilana isugu jiraan waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhegeysanaya inay ogaadaan wiilal keliya ma aha waxaa maandooriyaashan isticmaala gabdhaha way u fududdahay inay qarsadaan sababtoo ah way asturan yihiin qamaarka iyo jalaabiibta ayay xiran yihiin laakiin gabdho aad u tiro badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda marka dhalinyaro soomaaliya gabdho iyo wiilal isugu jira oo iyagu ka ganacsadana way jiraan marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay laakiin waxaan isleeyahay waa wax meesha hadda aanan oolin kana maqan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhalinyarada soomaalida ee maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota waxaa marti noogu ah cabdiraxmaan mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada soomaalida gobolka minnesota aadna u caawiya dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa raxmo maxamed aadan kasoo hadlaysa gobolka minnesota waxaan salaamaa bahda c o a iyo martido waxaanahay hoyooyinka soomaaliyeed ku nool maraykanka waana dibaysaa arrinta taroogada ciyaal maalmahan soo korortay sidee loogu hortegi karaa ustaad oo maxaana kula talin lahayd hoyooyinka soomaaliyeed iyo ilmahooda
waa su-aal aad muhiim u ah walaashay raxman waan salaamayaa hooyooyinka soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada waana dadka arrintan aad u saameysay oo marar badan aan ka wada hadalnay aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin ka hortaga horta qoys walba arintan soo sheegay dadka Mareykanka oo dhan arin saameysa waye. Waxaaba haddii jira qofka dhalinyaradana balooda markuu bilaabayo labo meel ayuu ka bilaabaa oo u horseeda waa qof ay saaxiibay yihiin oo saaxiibkiisa ayaa marka u horeeya qofkaas baro oo u dhiiba ama qof qoyskiisa ka mid ah. Labada meel oo horta ay ka bilaabato balwadu waa taas. Hadda maadaama da'da dhalinyarada maandooriyaasha isticmaalay aada u yar tahay, dugsiga hoose ayay ka bilaabataa ama middle schoolka waxa loo yaqaano, waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii waxaa bedela sigaar ka duwan oo vaping la dhaho electronic ah sida qalinka oo kale ah, waalidkuna ayna dareemi karin, jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin. Marka waalidka waxaa la rabaa midda koowaad caruurtooda inay ka warhayaan iyaga mas-uuliyadooda tahay, waana dareemi kartaa cunugaagu marka uu balwad bilaabo waxaad arkaysaa hurdadii oo ku yar, isagoo cuntadii diidaya, isaga oo culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay, isagoo waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya ama waxaad arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo waxqaad amaoyo. Waxyaabaha waalidiintu marka ay samayn karaan waa inay waxyaabahaasoo kale u fiirsadaan, ubadkoodana ay la saaxiibaan, su-aalana ay weydiiyaan, caruurtooduna saaxiibada dadka ay la yihiin horta ay ogaadaan. Midda loo baahan yahay waxa weeye wacyigelin sax ah oo caruurtan intay yar yihiin, xitaa goobaha caruurta ay dugsiga qur-aanka u tagaan sabti axad walba iyo masaajidada, meelaha dhalinyaradu ay joogaan iskuullada in loogu tago laga wacyigeliyo, waa qorsho maaragta loo baahan yahay. Anigu hadda shaqsi ahaan barnaamijka aan sameeyo ee daryeel dhalinyaro waxaan ku tala jiraa wacyigelin arrimahan la xiriira oo iskuullada xitaa caruurtan ugu tagayo, waalidiintiina ayaan wacyigelinayo, culimmadii iyo macalimiinta dugsiga xitaa aan rabina wacyigeliyo ayaan hadda ku tala jiraa oo aan muddo kasoo shaqaynayay. Marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye ubadkaaga adiga mas-uulka, marka hore saaxiib la noqo, qofkay saaxiib kala yihiin ogow, taxadar dheeraad ahna samee, isku day adigana inaa wax ka ogaato maandooriyaasha maadaama da yar hadda dhalinyaradii ay balooda ku barteen.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Maxamed magacaygu waa Cabdiqaadir, degan magaalada Portland ee gobolka Queensland. Waxaan rabaa dhufaan inaan weydiiyo arintan opioid crisiska ama overdoseka waa mushkilad guud oo waddankan Mareykanka ku jirta, gaar ahaan mujtamac Soomaalida dhalinyaro badan ay ogan tahay. Marka Cabdiraxmaan, waxaan rabaa inaan weydiiyo intii hawshaani uu waday Cabdiraxmaan, macnaha maxaa idin qabsooda, ma jirtaa dad aad guuleysateen inaad kasoo saartaan hawshaasi oo mujtamac dib ugu soo celisaan? Su-aasha labaadna waxay tahay kaalintee ayaa isleedahay way maqan tahay oo aada loogu baahnaa si arrintani bulshada aada looga wacyigeliyo, gaar ahaan dhalinyarada soo koreysa?
Cabdiqaadir, aada iyo aada ayaa umarsanta, waana laba su-aal oo muhiim ah. Midda koowaad, anigu barnaamijkan hadda daryeel dhalinyaro ee aan sameeyo muddo 4 sano ayaan waday, waana arrintan markii ay bilaabatay waxyaabaha aan sameeyo jimcaha sababta igu kallisay inaan jidka magaalada Minneapolis iyadoo winter tahay qabowga aan la taagnaan karin banaanka waxa istaajiyay aniga iyo dadka ila shaqeeya ama waqtigooda ila tabaruca ee volunteerka ah, waxaan u taagannahay waxa weeye 8 to 10 waa waqtiga overdoseku uu dhaco. In markaas qofka dhalinyarada ah haddeeba taasi dhacdo, aan irbada naarkanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno, in booliiska ama ambalaasta ugu wici karno si isla markiiba qofkaas dhakhtarka loola cararo oo loo badbaadiyo. Waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan uga dhexbixi lahaayeen biise iyo sheeh ayaan siiyaa cunto, laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinayo sheeha waa soo jiidasho iyo sheekadii inaan ogaado baahidooda iyo waxay u baahan yihiin, si markaas aan ugu xiro meelo ka caawin kara in iyagu ay waxaan ka dhexbaxaan. Dhibaatada jirta waxay tahay marka dhalinyaradii marka ay rehabki ay galaan ama meeshii waxaan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa markay galaan, ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo. Markay kasoo baxaan 3 bilood 4 bilood ay soo dhameystaan, meeshii iyo asxaabtoodii ayay kusoo noqdaan isla markiiba. Qofku wuxuu u baahan yahay qorsho in loo diyaariyo shaqo ama bicadii in loo bedelo ama wax qofka lagu mashquuliyo si uunan ugu soo noqonin biadii uu ka baxay. Marka culayska ugu badan ee jira waxa weeye dhalinyaro badan oo alxamdulillaah ka dhaxbaxday way jiraan. Gabar waxaa jirta hadda waxan ka dhaxbaxday oo iyadu barnaamij samaysay ay ku wacyigeliso waalidiinta iyo dhalinyarada. Dhalinyaro iyagu hadda waxa ka dhaxbaxay oo shaqeeya waxaa jira dhalinyarada kale isku daya inay wixii ka saaraan, laakiin aad ay u tira badan u yar yihiin, tiradoodu u yar tahay. Waxaa badan intay ka baxeen isla markii haddana kusoo noqday. Waxa additionka ladhaho wax fudud maaha, waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago. Kaalinta maqan waxay tahay arrintan qof walba wuxuu arkaa in isaga aynaan ku lug lahayn ama dantiisa ahayn maadaama aynu gurigiisa soo gaarin weli. Ma dareensana arrintan inay tahay arrin ama mushkilo waddanka Mareykanka dhona haysata, gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed. Marka far kaliya fool ma dhaqdo, haddaanan la iskaashanin, haddaanan arrintan marka meel looga soo wada jeesanin, haddii wacyigelin iyo dadaal dheeraada aanan la samaynin, barnaamijyo arrintan aan uga hortageyna haddaan la samaynin, gur walba ayay soo gelisaa. Doonta waan wada saarannahay. Ha la ogaado caruurtan iyo dhalinyaradan way is wada yaqaanaan. Waa caruur dhalinyaro isla koray, dugsi isla aada, iskuul isla aada, saaxiibo ah, kubadda isla ciyaara. Marka markuu mid ka mid a iyaga uu dhinto, ka kale way saameysaa. Marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka nahay, xanuunkii ayuu isleeyahay kiniinkan ama maandooriyaha ku baabi'i. Taas ayaana keenta marka inuu wixii balwadi ee la tagto oo addiction ee ku noqoto. Marka kaalinta aadka oga maqan waxa weeye bulshada oo dhan, ama masaajid ha noqoto, ama waalidiin ha noqoto, ama hay-adaha bulshada u adeega, ama dadka hogaamiyaasha ha noqoto, arrintan waa laga seexday sidii la rabayna. Waxba loogama qabto dhalinyaradeena haysta.
Waayahay marka Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii ma jirtaa baaq ama fariin aad u direyso dhalinyaradan isticmaasha, waalidiinta iyo communityga ama bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, si arrintan si wadajir ah loogaga hortago?
Waan kaaga mahadcelinayaa, waana su-aal muhiima. Waxaan rabaa inaan qof walba u sheego oo barnaamijkan dhegeysanaya, ama waalid ha noqdo, ama qof hogaamiya ha noqdo, ama qof dhalinyara ha noqdo, ama bulshadaba ha ka mid ahaado, dhalinyaradeena duruufaha haysta, gaar ahaan mawduucan maanta ka hadlaynay, maandooriyaasha iyo dishinka la xiriira, gaar ahaan opioidka, arrintan hadda dhibaatada ma haysataa. Waa inay waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo. Qofka hadduu garab iyo taageero dhaba ah uu helana uu ka dhex bixi karo. Waxaan waa cudur, waa xanuun, si sahlanna qofka bini-aadanka si sahlan ayuu ku galaa, laakiin way adag tahay sida uga dhex baxo. Laakiin haddii la garab istaago, waa wax qofkaas laga caawin karo. Wayna jiraan adeegyo iyo bardaraamo qofka ka caawin kara, laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa, garab istaagi lahaa. Bulshada waxaan u sheegi lahaa arrintan waan sahlanay, dhibaatooyin badan ayay keentaa. Kiniin iyo maandooriyo qofku qaadanaya kaliya ma aha, waxay keentaa qofku wuxuu u baahan yahay ugu yaraan maalintii $30 ilaa $100 oo uu ku gato kiniinadan maandooriyaasha. Marka markuu waayo lacagtaas uuna qofkii shaqaynin, qofku marka uu maaragtay shahaad uuna kusoo heli karin, ama waalidkii lacag ka qaadanaya uu waayo, waxay keentaa inay dembiyo kale ay galaan. Waa waxa keenaya in maaragtay ama baawuray dhacaan, inay wax xadaan, inay dukaamada wax ka dhacaan, inay maaragtay wax jabsadaan. Dembiyada kale waxa u horseeday waxa weeye waxay raadinayaan lacag ay ku gataan kiniinadan ama maandooriyahan. Waa waxa keenaya xitaa taleefonka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato. Mararka qaarkood waa waxa keenaya dhalinyarada qaarkood in la toogto, sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayay marka ay deyn ka qaataan, deyntii ku ururto lacagta uu bixin waayo, qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo maaragtay deyntaas loo dilaa. Marka arrintan waan ka jiifnaa, wacyigelin badan iyo garab ayay dhalinyaradeenu u baahan yihiin. Dhalinyaradeenu xaaladoodu waxay maraysaa, cidna uma maqna, ceelna uma qonna, meel aan uga soconno waddankan ma lahayo gobolkan. Anu waxaan dhihi lahaa aan usoo jiisano, hantida dhabta aan haysano waa caruurteena, dhalinyaradeena. Marka waqti iyo hiil iyo hoob aan la garab istaagin.
Taasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar
oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka carruurta iyo dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u hadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.